Είμαστε μια ομάδα μαθητών και μαθητριών, μαθητριών και μαθητών της τρίτης τάξης του 7ου Γυμνασίου Λαμίας. Διαλέξαμε την ημέρα της γυναίκας, σήμερα 8 Μαρτίου, για να τιμήσουμε με την παρουσία μας όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια του κόσμου. Τη μητέρα, την αδελφή, τη φίλη, τη θεία, τη σύντροφο, κάνοντας ένα αφιέρωμα στη γυναικοκτονία ως φαινόμενο, ορολογία, υπό τις γνώμες ειδικών και με σύμβουλο το συναίσθημα, τη λογική και το καθαρό νεανικό μυαλό.
Σήμερα τιμούμε τη γυναίκα που πρόσφερε και συνεχίζει να προσφέρει στους κοινωνικούς αγώνες. Και η μέρα αυτή μας υπενθυμίζει τον κορυφαίο ρόλο της γυναίκας στη ζωή του ανθρώπου και στην ανάπτυξη των σύγχρονων κοινωνιών. Είναι μια ημέρα με ξεχωριστή σημασία. Είναι μια ημέρα απόδοσης τιμής στους αγώνες του γυναικείου κινήματος, αφορμή για να θυμηθούμε τις μάχες όλων των γυναικών, να συνειδητοποιήσουμε ότι πριν από εμάς οι γυναίκες αγωνίστηκαν για τις αυτονόητες σήμερα ελευθερίες και δικαιώματα, να αναμετρηθούμε με τα νέα προβλήματα και τις ανάγκες μας, να διατυπώσουμε τους στόχους μας σε πολιτικό, κοινωνικό και ατομικό επίπεδο, να διεκδικήσουμε την ουσιαστική κατοχύρωση της ισότητας των φύλων σε όλες τις εκφράσεις της ζωής. Η ημέρα της γυναίκας είναι μια ευκαιρία να υποκληθούμε με σεβασμό σε αυτές τις μορφές που κυνηγούν τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους και παλεύουν να τα πραγματοποιήσουν κόντρα στις αντικσότητες των καιρών. Και αυτό το σεβασμό οφείλουμε να τον κρατάμε καθημερινά στο νου και την καρδιά μας.
Δυστυχώς, οι γυναικοκτονίες έχουν γίνει πλέον ένα συνηθισμένο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Αν και οι αριθμοί κυμαίνονται στα ίδια ποσοστά με τις προηγούμενες δεκαετίες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν καταφέρει να μας ενημερώσουν για αυτό το σοβαρό ζήτημα.
Γυναίκες που μαθαίνουν με τα ονόματά τους επειδή κάποιος σύντροφος, πρώην ή νυν, τους στερεί τη ζωή, δεν είναι απλά θύματα δολοφονίας επειδή είναι άνθρωποι, αλλά επειδή είναι γυναίκες. Επειδή κάποιος νομίζει πως μπορεί να τις χειραγωγήσει, προσπαθεί να τις κάνει υποχείριά του και η κατάσταση βγαίνει εκτός ορίων. Αυτό είναι γυναικοκτονία. Μια δολοφονία του είναι από τον μπορώ.
Γυναικοκτονία είναι η ανθρωποκτονία από πρόθεση γυναικών επειδή είναι γυναίκες, με ευρύτερους ορισμούς να περιλαμβάνουν κάθε ανθρωποκτονία γυναίκας ή κοριτσιού. Η γυναικοκτονία συνήθως διαπράττεται από άντρες, αλλά κάποιες φορές συνεργούν και γυναίκες, συνήθως μέλη της ίδιας οικογένειας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τη γυναικοκτονία διαπράττει ο σύντροφος ή πρώην σύντροφος, που συνήθως είχε και μακρόχρονη κακοποιητική συμπεριφορά, απειλούσε, κακοποιούσε ή εκφόβιζε τη γυναίκα, η οποία πολύ συχνά βρίσκεται σε θέση φυσικής ή και οικονομικής αδυναμίας σε σχέση με αυτόν.
Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία, μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει, παντογνώστες που δεν ξέρουν τίποτα. Σιωπή, σιωπή. Ένα παιδί τρυπιέται μπρος τα μάτια σου, δυο άστεγοι ζουτούν τα αποφάγια σου. Το κινητό κοιτάς, ξεχάσες να αγαπάς, συνήθισες το τέρας
και το προσκυνάς. Το αίμα όλου του κόσμου είναι κόκκινο. Ο πόλεμος δεν είναι κάτι μακρινό. Γυναίκα που πονάει, ο ξένος που πεινάει, η μάνα που βουρκώνει είναι η μάνα σου. Πονάς, ξεχάσες να αγαπάς. Πονάς και δεν μιλάς. Πονάς.
Έχουμε την τιμή, τη χαρά και την ευλογία να βρίσκεται μαζί μας στο στούντιο ο Σεβασμιότατος κύριος Σιμεών, Μητροπολίτης Φθιώτιδος. Και θα θέλαμε σε αυτό το σημείο να του υποβάλουμε μερικές ερωτήσεις.
Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να δράσουν οι θρησκευτικές αρχές στον τόπο μας, αλλά και γενικά στην Ελλάδα για τον περιορισμό της βίας κατά των γυναικών? Ποια είναι η απάντησή σας?
Πρώτα απ' όλα θέλω, παιδιά, να σας ευχαριστήσω για αυτήν την πρωτοβουλία την οποία έχετε λάβει, να ευαισθητοποιήσετε την κοινή γνώμη, να ευαισθητοποιήσετε την κοινωνία μας για ένα θέμα το οποίο είναι τόσο πολύ σημαντικό, το οποίο τόσο πολύ ματώνει τις καρδιές μας, τόσο πολύ μας στεναχωρεί κάθε φορά που πληροφορούμαστε μια τέτοια είδηση για μια γυναικοκτονία ή για μια πράξη βίας σε βάρος των γυναικών. Θα έλεγα όμως ότι στενοχωρούμεθα πολύ περισσότερο και για αυτές τις πράξεις βίας τις οποίες δεν πληροφορούμαστε. Αυτές οι οποίες κρύβονται κάτω από το χαλί, αυτές τις οποίες τις σκεπάζει η σιωπή, αυτές τις οποίες τις σκεπάζει ο κοινωνικός στιγματισμός και κυρίως ο φόβος των γυναικών να μιλήσουν. Αυτών των γυναικών που υποφέρουν, που υφίστανται βία μέσα στο σπίτι, μέσα στο εργασιακό περιβάλλον, μέσα στη κοινωνία, που υφίσταται διακρίσεις οι οποίες είναι παράλογες, αδικαιολόγητες, αφύσικες και απάνθρωπες, εξαιτίας του ότι είναι γυναίκες και εξαιτίας ότι κάποιοι νομίζουν ότι η γυναίκα είναι αδύνατη, είναι ο αδύναμος κρίκος, είναι το θύμα, είναι το εξυλαστήριο θύμα, είναι ο σάκος του μπόξ σε μια κοινωνία. Γι' αυτό σας αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Γι' αυτό και η διακονία της Εκκλησίας, ενός ιερέα, αλλά και ενός χριστιανού, είναι πρώτιστα να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση, στην ανάδειξη του θέματος και στην πρόληψη. Διότι δυστυχώς πολλές φορές στη ζωή μας συνήθως αντιμετωπίζουμε τις παθογένειες μόνο όταν είναι να καταστήλουμε, όταν έχει συμβεί το κακό. Σημασία έχει να μην συμβεί το κακό. Να μην συμβεί ποτέ ξανά το κακό. Να είναι η τελευταία φορά αυτή που πρόσφατα ακούσαμε ή αυτή που θα ακούσουμε σήμερα. Και γι' αυτό θέλει πολλή δουλειά. Θέλει πνευματική εργασία, θέλει παιδεία, θέλει επικοινωνία, ώστε οι άνθρωποι να μάθουν να μιλάνε. Γιατί πολλές φορές, παιδιά μου, να ξέρετε ότι ένα κακό συνήθως ξεκινάει από κάτι πολύ μικρό. Αν αυτό το πολύ μικρό κανείς το παραθεωρήσει, το οποίο μπορεί να είναι, ας πούμε, ηλεκτρική βία σε επίπεδο βίας και πει εντάξει, θα υπομείνω, θα αντέξω. Μετά θα έρθει και η ψυχολογική, μετά μπορεί να έρθει η σωματική και μετά μπορεί να έρθει η αφαίρεση της ζωής. Γι' αυτό είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι πρέπει να προλαμβάνουμε. Και θα προλαμβάνουμε όταν αναπτύξουμε και καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα, μια παιδεία, έναν πολιτισμό αντιμετώπιση της γυναίκας. Ο Χριστός μας το είπε ξεκάθαρα και σε μια εποχή η οποία ήταν δουλοκτητική αφενός και αφετέρου η θέση της γυναίκας ήταν απόλυτα άσχημη την περίοδο του Χριστού. Μιλάμε για τη Ρωμαϊκή εποχή, όπου η γυναίκα θεωρείται κατώτερη και από τους δούλους ακόμα. Θεωρείται πράγμα. Οι Λατίνοι το ονόμαζαν res, πράγμα. Η γυναίκα δεν μπορούσε να βγει στην αγορά, δεν μπορούσε να μιλήσει, δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει. Θυμηθείτε τη Σαμαρίτιδα, η οποία βγήκε το μεσημέρι να πάει να πάρει νερό από το πηγάδι, επειδή κοιμώντουσαν εκείνη την ώρα οι άντρες, γιατί δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει η γυναίκα. Και έχει το Χριστός και κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Και λέει ουκ έστιν άρσεν ή θήλη. Δεν υπάρχει αρσενικό ή θηλυκό, αλλά πάντες είμαστε ένα. Έρχεται ο Χριστός και μιλάει με τη Σαμαρίτιδα. Και όχι απλώς μιλάει, της λέει δώσμη ποιήν είδωρ. Δώσ' μου να πιω νερό. Τι σημαίνει αυτό? Έχεις αξία. Είσαι σημαντική για μένα, της λέει ο Χριστός. Από σένα θέλω να ξεδιψάσω. Από σένα θέλω να πιω νερό. Από σένα θέλω να νιώσω την αγάπη, την τρυφερότητα, τη στοργή. Και την αναδεικνύει σε εις Απόστολο και μεγάλη ηγέτιδα της Εκκλησίας μας. Αυτή είναι η εργασία την οποία οφείλουμε να κάνουμε όλοι μαζί. Εκκλησία, παιδεία, σχολείο, αυτοδιοίκηση, θεσμοί, πολιτεία, αλλά θα έλεγα και πάνω απ' όλα εσείς παιδιά. Γιατί εσείς θα διαμορφώσετε το μέλλον και τους όρους του μέλλοντος. Αν εσείς έχετε αγάπη και σεβασμό προς την ιερότητα την οποία εκφράζει η θηλυκότητα με την ευρή έννοια και η γυναίκα με την ειδικότερη έννοια και το κορίτσι με την ακόμα πιο ειδικότερη έννοια και αισθάνεστε τη συμμαθήτριά σας ως αδελφή, ως φίλη, ως συνοδοιπόρο, ως έναν ισότιμο αδελφό μέσα στη μεγάλη οικογένεια της κοινωνίας, τότε πραγματικά μπορούμε να επιφέρουμε αλλαγές. Αλλά πάνω απ' όλα να μην θάβουμε μέσα στη σιωπή τίποτα. Όχι να το συζητούμε στο καφενείο, δεν λύνονται στα καφενεία τα προβλήματα. Αλλά να το συζητούμε με ανθρώπους που μπορούν να μας σταθούν, μπορούν να μας βοηθήσουν, μπορούν να συμβάλλουν. Γι' αυτό και απευθύνω μέσα από την εκπομπή σας και μέσα από το project το οποίο κάνετε και ένα προσκλητήριο προσωπικό. Ότι όποια γυναίκα, όποιο κορίτσι, όποιος άνθρωπος μέσα στη δική μας κοινωνία αντιλαμβάνεται ή οσμίζεται τέτοια περιστατικά, είμαι εδώ. Να έρθει να με εμπιστευθεί, να το αντιμετωπίσουμε μαζί και να παλέψουμε. Γιατί πρέπει να παλέψουμε, γιατί αξίζει η ζωή μας να είναι μια ζωή σεβασμού, ισότητας, πραγματικής ισότητας και αληθινής αγάπης.
Ποια κατά τη γνώμη σας είναι η δύναμη ενός απλού κληρικού όσον αφορά την ενδοοικογενειακή βία? Μπορεί να αλλάξει την οτροπία συνανθρώπων μας που ασκούν βία ή και φτάνουν ακόμα και στη δολοφονία γυναικών? Ποια είναι η απάντησή σας?
Είναι τεράστια η αποστολή και η ευθύνη ενός κληρικού. Διότι αν ένας κληρικός διδάσκει το Ευαγγέλιο του Χριστού, αλλά όχι μόνο το διδάσκει, το πιστεύει και το εφαρμόζει, διότι λέει ο Χριστός ότι μόνο ο ποιήσας και διδάξας μπορεί να φέρει αλλαγή μέσα στον κόσμο. Από θεωρίες έχουμε χορτάσει πολλές φορές, αλλά χρειαζόμαστε πράξεις, χρειαζόμαστε έργα. Και ένας ιερέας έχει μια καταπληκτική δυνατότητα με έργα να φανερώσει μέσα στην κοινωνία, μέσα στην ενορία στην οποία εργάζεται, να φανερώσει για να δείξει μια υγιή σχέση της κοινωνίας με το πρόσωπο που λέγεται γυναίκα. Γι' αυτό βλέπουμε οι γυναίκες να πρωτοστατούν στο εθελοντικό έργο της Εκκλησίας, στο έργο της διακονίας, στο έργο της προσφοράς και να είναι ίσως οι πολυτιμότεροι συνεργάτες ενός ιερέα, ενός ποιμένα, όπως και για μένα ως Μητροπολίτου έχω πάρα πολλές γυναίκες συνεργάτηδες οι οποίες είναι υπερπολίτιμες, για τις οποίες αισθάνομαι τεράστια ευγνωμοσύνη, απέραντο σεβασμό και πάρα πολύ αγάπη. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι ό,τι πιο προστατευτικό όσον αφορά την πρόληψη, αλλά και ό,τι πιο δραστικό και όσον αφορά την καταστολή. Διότι και η καταστολή μπορεί να υπάρξει όχι απλώς με μέτρα ποινικής τιμωρίας, τα οποία έχουν την αξία τους γιατί δημιουργούν έναν παραδειγματισμό, αλλά κυρίως με τη μετάνοια. Σημασία έχει να διδασκόμαστε δηλαδή και να μην επαναλαμβάνουμε τις λαθασμένες επιλογές ή λαθασμένες συμπεριφορές. Πάρα πολλά στερεότυπα οφείλουν να σπάσουν και οφείλουμε να τα σπάσουμε όλοι μαζί και οι κληρικοί οφείλουν να είναι πρωτοπόροι σε αυτό. Οι ιερείς, οι μοναχοί, οι μοναχές και εμείς οι επίσκοποι και όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Μάλιστα, παιδιά, θα σας πω κάτι χαρακτηριστικό. Όπως ξέρετε πολύ καλά, ιδιαίτερα στην Εκκλησία μας είναι αναπτυγμένος ο γυναικείος μοναχισμός. Και θα άξιζε στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος να επισκεφτείτε ένα γυναικείο μοναστήρι. Παραδείγματος χάρη τη Μονή Δαμάστας. Όπου εκεί η ηγουμένη της Μονής είναι μια καθηγήτρια πανεπιστημίου, γιατρός. Και αυτό δείχνει και αποδεικνύει ότι οι γυναίκες έχουν πολύ δυνατή θέση μέσα στην Εκκλησία και μπορούν να είναι ηγέτιδες. Εγώ χθες ήμουν εκεί στο μοναστήρι και μου έκανε εντύπωση πόσοι άντρες είχαν ανεβεί για να ζητήσουν μια συμβουλή από μια γυναίκα, από την γερόντισσα Ιωάννα. να ζητήσουν μια γνώμη, να ζητήσουν μια καθοδήγηση, να ανοίξουν την καρδιά τους, να καταθέσουν το πρόβλημά τους. Άρα λοιπόν υπάρχουν τρόποι για να σπάν τα στερεότυπα και υπάρχουν τρόποι για να έχει η γυναίκα τη θέση την οποία της αξίζει και την οποία δικαιούται. Και εγώ θα πω κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, και ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλοξενία. Αν ο καθένας από εμάς, το πρόσωπο κάθε γυναίκας, σκεφτόταν ότι είναι η μητέρα του ίδια, μόνο αυτό αν σκεφτόταν, ότι είναι η αδερφή του ή ότι είναι η κόρη του, ένα πρόσωπο δηλαδή αγαπημένο και ιερό, αν έμπαινε αυτή η σκέψη, θα ήμασταν όλοι στην κυριολεξία άγγελοι μέσα στον κόσμο. Αυτό λοιπόν εύχομαι και αυτό θέλω κι εσείς να το καλλιεργήσετε και γι' αυτό να ξέρετε ότι σας ευλογώ μέσα από την καρδιά μου. Σας υπερευχαριστώ, σας θαυμάζω, σας χαίρομαι, σας καμαρώνω, μπράβο σας και να συνεχίσετε αυτή την προσπάθεια, διότι η δική μας φωνή όταν είναι ενωμένη και γίνεται δυνατή μπορεί πραγματικά να αρχίσει να ξυπνάει κάποιες συνειδήσεις και κυρίως να σπάει κάποιες σκληρές καρδιές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς σας ευχαριστούμε που ήσασταν σήμερα μαζί μας και που μας φωτίσατε με τις απαντήσεις σας.
Δεν είναι ούτε ένας τυχαίος ορισμός, ούτε μια υπερβολική ορολογία. Είναι μια επιτακτική αναγνώριση των ορίων που κάποιοι αποφασίζουν να παραβούν, απλά επειδή μπορούν. Είναι μια κοινωνική κατάσταση. Ένα πρόβλημα που στερεί ζωές. Μια πανδημία βίας και θανάτου. Ένα τείχος που όλο ένα και σπάει.
Γενικός ορισμός γυναικοκτονίας είναι δολοφονίες γυναικών και κοριτσιών εξαιτίας του φίλου τους. Ο όρος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη δολοφονία γυναίκας ως αποτέλεσμα άσκησης βίας από ερωτικό σύντροφο, το βασανισμό και τη δολοφονία γυναίκας ως αποτέλεσμα μισογενισμού, τη δολοφονία γυναικών και κοριτσιών ως εγκλήματα για λόγους τιμής, τη στοχευμένη δολοφονία γυναικών και κοριτσιών στο πλαίσιο ένοπλων συγκρούσεων, τη δολοφονία γυναικών λόγω πρίκας, τη δολοφονία γυναικών και κοριτσιών εξαιτίας του σεξουαλικού τους προσανατολισμού τους και της ταυτότητας φύλου, τη δολοφονία αυτόχθονων γυναικών και κοριτσιών εξαιτίας του φύλου τους, βρεφοκτονία και εμβριοκτονία βασισμένη στην επιλογή φύλου, περιπτώσεις γυναικοκτονίας οι οποίες συνδέονται με τον ακροτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, κατηγορίες μαγείας, και περιπτώσεις γυναικοκτονίας οι οποίες συνδέονται με συμμορίες, το οργανωμένο έγκλημα, εμπόρους ναρκωτικών και την εμπορία γυναικών και κοριτσιών.
Χαρακτηριστικά του θήτη. Άγχος σχετικά με την αυτονομία της συντρόφου ή συζύγου. Έτσι, περιορίζουν την αυτονομία της, παραδείγματος χάρη, περιορίζουν τα κοινωνικά της δίκτυα, φίλοι, συγγενείς και άλλα, περιορισμός εντός του σπιτιού, απαγόρευση εργασίας και συνεπώς οικονομικής ανεξαρτησίας. Η σύντροφος ή σύζυγος καλύπτει κάθε συναισθηματική τους ανάγκη. Εκδηλώνουν έντονα συναισθήματα ζήλιας ως προς τη σύντροφο ή σύζυγο. Έχουν έντονα αίσθημα χαμηλής αυτοεκτίμησης. Η χρήση βίας σε βάρος της γυναίκας τους παρέχει ικανοποίηση λόγω της αντικατάστασης αυτού του αισθήματος. Έχουν εσωτερικεύσει πρότυπα βίας που αναπαράγονται στη συγκεκριμένη κοινωνία. Χαρακτηριστικά θύματος. Αισθήματα φόβου, ανασφάλειας, συχνά και ντροπής. Συναισθηματική και ψυχολογική εμπλοκή. Έλλειψη υποστηρικτικού δικτύου, παραδείγματος χάρη γονείς, αδέρφια και φίλοι. Κάποιες φορές οικονομική εξάρτηση. Της τρομάζει το στίγμα της διαλυμένης οικογένειας, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που υπάρχουν παιδιά. Θεωρεί ότι ο δράστης θα αλλάξει και δεν θα είναι πια βίαιος. Έλλειψη εμπιστοσύνης στις αρχές ότι μπορούν να βοηθήσουν, ακόμη και σε ιδιαίτερα επικίνδυνα περιστατικά.
Κατά μέσο όρο, 137 γυναίκες ανά τον κόσμο δολοφονούνται καθημερινά από τον σύντροφό τους ή από κάποιον συγγενή τους, σύμφωνα με νέα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα. Τον μεγαλύτερο κίνδυνο, 69%, να χάσουν τη ζωή τους από τον σύντροφό τους ή από κάποιον συγγενή τους, διατρέχουν οι γυναίκες και τα κορίτσια στην Αφρική, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ, που κάνει λόγο για 3,1 θανάτους ανά 100.000 ανθρώπους. Το μεγαλύτερο αριθμό γυναικών που δολοφονήθηκαν από τον σύντροφό τους ή από κάποιον συγγενή τους για το 2017 κατέγραψε η Ασία με συνολικά 20.000 γυναικοκτονίες. Ακολουθεί η Αφρική με 19.000, η Βόρεια Αμερική, η Κεντρική και Νότια Αμερική με 8.000, η Ευρώπη με 3.000 και η Οκεανία με 300. Το 2017 στο Σαλβαδόρ σημειώθηκαν οι περισσότερες ανθρωποκτονίες από πρόθεση παγκοσμίως. 13,9 στις 100.000 γυναίκες δολοφονήθηκαν σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ. Ακολουθεί η Τζαμάικα με 11 στις 100.000, η Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής με 9,1 στις 100.000 με στοιχεία του 2011 και η Ονδούρα με 8,4 στις 100.000 με βάση στοιχεία του 2017. Από τα 5.000 εγκλήματα τιμής που σημειώνονται κάθε χρόνο, περίπου 1.000 σημειώνονται στην Ινδία. Στο Αφγανιστάν, για παράδειγμα, μια βαθιά πατριαρχική κοινωνία, 243 εγκλήματα τιμής σημειώθηκαν από τον Απρίλιο του 2011 ως τον Αύγουστο του 2013. Στις εμπόλεμες ζώνες, ο βιασμός γυναικών θεωρείται πολεμικό όπλο που τρομοκρατεί τον πληθυσμό και καταστρέφει τον κοινωνικό ιστό. Το 2014, το Ισλαμικό κράτος πραγματοποίησε σύμφωνα με τον ΟΗΕ μια εκστρατεία με διαστάσεις γενοκτονίας στο βορειοδυτικό Ιράκ εις βάρος των Γιαζίντι και συνέλαβε ως σκλάβες του σεξ πολλές γυναίκες από αυτή τη μειονότητα. Περισσότερες από 6.400 Γιαζίντι υποχρεώθηκαν σε σκλαβιά και μόνο 3.300 σώθηκαν και διέφυγαν. Στο Κίβου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, οι γυναίκες και τα κορίτσια πέφτουν συχνά θύματα σεξουαλικής βίας.
Κοίτα γύρω, πόσο μικρινέ ο κόσμος, πόσο αγριέψαν τα μάτια, χρεωμένη η μοναξιά.
Κοίτα γύρω, πόσο ασχημή είναι η πόλη, πόσο ακριβή είναι η αλήθεια, μόνο γέλια ηρωνικά.
Δες καλά τα παιδιά που δεν έχουν να φάνε, τις αρρώστιες που τρόμο κερνάνε, τα σκυλιά που με φόβο κοιτάνε, γιατί κάποιοι σκοτώνουν φρικτά.
Γι' αυτό κι εγώ φωνάζω, για εσένα που αγκαλιάζω, στο μέλλον που τρομάζω, να γίνουμε φωτιά.
Ακόμη σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να βρίσκεται μαζί μας στο στούντιο ο δήμαρχος της πόλης μας, κύριος Καραΐσκος, και θα θέλαμε να του υποβάλουμε δύο ερωτήσεις. Εσείς ως πολιτικός αλλά και νομικός, ποιες πρωτοβουλίες έχετε λάβει αναφορικά με την ανθρωπιστική και νομική αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος των γυναικών στον τόπο μας?
Καταρχήν, είναι η δική μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Να σας συγχαρώ και εγώ για την πρωτοβουλία την οποία έχετε αναλάβει, που μας δίνει αισιόδοξα μηνύματα ότι μπορεί το φαινόμενο αυτό, το οποίο μαστίζει τη σύγχρονη κοινωνία, είτε να μειωθεί είτε να εξαλειφθεί. Και όταν οι πρωτοβουλίες αυτές ξεκινούν από το σχολείο, από την σχολική ηλικία και από εσάς τους νέους, οι οποίοι είστε το μέλλον αυτού του τόπου, νομίζω ότι τα μηνύματα αυτά εμπεδώνονται στη συνείδηση όλων μας ότι μπορούν να γίνουν μια πραγματικότητα. Γι' αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω εκ μέρους των δημοτών του Δήμου Λαμίας, εκ μέρους όλων των γυναικών του Δήμου Λαμίας, για αυτή την πρωτοβουλία σας και είμαι εδώ συμπαραστάτης σε αυτό το οποίο κάνετε. Τώρα, όσον αφορά για αυτό που με ρωτάτε, οι πρωτοβουλίες του Δήμου, γενικά κάθε Δήμο, ο οποίος απευθύνεται στην κοινωνία και έχει κοινωνικές δομές τέτοιου είδους που μπορούν να ευαισθητοποιήσουν την κοινωνία, εστιάζεται στο γεγονός της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης όλων των ανθρώπων, όλων των δημοτών, σε σχέση με την ανάδειξη των φαινομένων βίας. Ξέρετε, παιδιά, αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε για τη μορφή της βίας κατά των γυναικών είναι μια ύπουλη και δύσκολα ανιχνεύσιμη παρενέργεια μιας συμπεριφοράς. Άρα η αποστολή του Δήμου μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών είναι να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για να αναδεχθούν τα φαινόμενα αυτά και στη συνέχεια να καταπολεμηθούν. Αυτό είναι το ένα μέρος. Το άλλο μέρος είναι ότι πρέπει εμείς όλοι να έχουμε μια ενημέρωση προς την κοινωνία, να έχουν αυτό το υπόβαθρο, να δημιουργήσουμε αυτό το υπόβαθρο για να εξαλειφθεί, για να μην φτάσει ο κάθε ένας, είτε σύζυγος, είτε φίλος, είτε σύντροφος, να φτάσει στο φαινόμενο να ασκήσει βία κατά των γυναικών. Αυτό είναι θέμα εκπαίδευσης σε συνδυασμό με την ενημέρωση που πρέπει να γίνει και την δημιουργία τέτοιου επιπέδου στους δημότες που να μπορούν να μην σκεφτούν ποτέ να χρησιμοποιήσουν τέτοιου είδους βία. Αυτή είναι γενικά η αποστολή του Δήμου. Τώρα, όσον αφορά τις πρωτοβουλίες σε νομικό επίπεδο, υπάρχει ένα συμβουλευτικό κέντρο στο Δήμο, το οποίο έχει και νομικό, το οποίο κατευθύνει τις γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βίας για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που έχουν απέναντι στην εξάλειψη ή στην αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού.
Ποιο το νομικό πλαίσιο της γυναικοκτονίας αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και στην Ελλάδα? Υπάρχουν δομές στην πόλη μας για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό?
Το νομικό πλαίσιο, και σας μιλάω και ως νομικός, είναι καταρχήν κατοχυρωμένο συνταγματικά. Υπάρχουν άθρα του συντάγματος, του καταστατικού χάρτη που διέπει τη χώρα μας από το 1975, όπως είναι το άρθρο 2 και το άρθρο 21, που είναι υπέρ της ισότητας των γυναικών, υπέρ της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ίσης μεταχείρισης όλων των πολιτών. Εκεί πλέον, πάνω σε αυτά τα συγκεκριμένα άρθρα, έχουν δημιουργηθεί τέτοιου είδους νομοθετικές πρωτοβουλίες, πάνω σε αυτά έχουν και εκπορεύονται τέτοιου είδους νομοθετικές πρωτοβουλίες και έχουν δημιουργηθεί διάφοροι νόμοι που βοηθούν την αντιμετώπιση τέτοιου είδους φαινομένων. Θα πω τα αδικήματα του ποινικού κώδικα που είναι για την προστασία της γενετήσιας αξιοπρέπειας, γιατί από εκεί ξεκινάει, είναι και η κατεξοχήν μορφή βίας, όπως είναι και άλλου είδους βίας κατά των γυναικών, όπως είναι και η ψυχολογική, η οικονομική. Ο άντρας θεωρείται ο ισχυρός, ο οποίος με οικονομικά κίνητρα προσπαθεί να έχει εξαρτημένη τη γυναίκα και αυτό είναι μια μορφή βίας, όπως είναι και η σεξουαλική βία και η ψυχολογική βία και η σωματική βία, η λεκτική βία. Όλα αυτά τα φαινόμενα αντιμετωπίζονται από τον ποινικό κώδικα με συγκεκριμένες διατάξεις. Είναι συγκεκριμένα άρθρα του ποινικού κώδικα και έχουν μια ποινική τιμωρία με την έννοια της καταστολής. Πάνω σε αυτό υπάρχει ένα πλέγμα νομοθεσίας. Επίσης, θέλω να πω ότι υπάρχει το θέμα του αστικού κώδικα που είναι η αιδικοπραξία, που μπορεί αυτός ο οποίος είναι υπαίτιος μιας τέτοιας πράξης να αντιμετωπίσει τις συνέπειες μιας αποζημίωσης, όπως λέει το άρθρο του συγκεκριμένου αστικού κώδικα. Όμως από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλα νομοθετήματα. Είναι ο νόμος 3500 νομίζω το 2006, που εκεί είναι, στοχεύει ακριβώς στην πάταξη της ενδοοικογενειακής βίας. Εκεί υπάρχουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η πολιτεία, όπως είναι η ποινική διαμεσολάβηση. Στόχος αυτής της όλης διαδικασίας είναι όχι μόνο να καταστήλει την βία κατά των γυναικών, που είναι η αποστολή και του νομοθέτη, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και να δημιουργήσει τέτοιο περιβάλλον που να μπορέσει να επαναταχθεί ο άνθρωπος ο οποίος αδικοπράγησε, αυτός ο οποίος είναι ο υπαίτιος της βίας, ιδίως στην ενδοοικογενειακή βία, για να επανέλθει και να υπάρχει μια ομαλή εξέλιξη του οικογενειακού βίου. Έτσι, σε αυτό στοχεύει και η ποινική διαμεσολάβηση, μια διαδικασία που είναι πρωτόγνωρη αλλά εκπορεύεται από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, που αναλαμβάνει πρωτοβουλία ο δικαστής να καλέσει τα δύο εμπλεκόμενα μέρη, να δημιουργήσει μια τέτοια δομή ή να λάβει τέτοιες πρωτοβουλίες και να πάρει τέτοιες αποφάσεις, οι οποίες θα είναι προς το συμφέρον να συνεχιστεί η οικογενειακή ζωή απρόσκοπτα και χωρίς να υπάρχει αυτό το φαινόμενο της βίας. Επίσης, θέλω να σας πω ότι από το 2003 και μετά υπάρχει και νομοθεσία, η οποία ξεκίνησε το 1983 με την εργατική νομοθεσία, που κατοχυρώνει την ίση μεταχείριση και τα ίσα δικαιώματα των γυναικών στον εργασιακό χώρο. Και εδώ εκεί υπάρχει και μια μορφή βίας στον εργασιακό χώρο, όταν παραβιάζει το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης και όταν οι γυναίκες θεωρούνται ότι είναι υποδεέστερα όντα σε σχέση με τους συζύγους και σχέση με τους άντρες στον εργασιακό χώρο. Εκεί υπάρχει μια πρωτοβουλία της πολιτείας με εργατική νομοθεσία, εργατικά νομοθετήματα που καταχυρώνει την ίση μεταχείριση στην εργασία, τα ίσα δικαιώματα των γυναικών και γενικά αναλαμβάνει πρωτοβουλίες όπου η γυναίκα θα έχει σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής, της εργασιακής και γενικά της ζωής τα ίδια δικαιώματα με τους άντρες. Η κατοχύρωση αυτών των δικαιωμάτων είναι αποστολή της πολιτείας, υπάρχουν συγκεκριμένα νομοθετήματα και τα οποία συνέχεια εξυγχρονίζονται και να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες συνθήκες.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία
σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και πάλι να σας συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω, γιατί αυτή τη σημαντική μέρα που πρέπει να αναδείξουμε το ρόλο της γυναίκας, αναλάβατε αυτή την πρωτοβουλία σε συνεργασία πάντα και με την ευλογία του Μητροπολίτη μας, του Δεσπότη μας, στο φιλόξενο αυτό στούντιο της Ιεράς Μητρόπολης, να δούμε ένα θέμα το οποίο αφορά όλους μας.
βάσει των στοιχείων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων. Στη Βρετανία, κάθε 3 μέρες δολοφονείται μια γυναίκα. Στη Σουηδία, κάθε 10 μέρες κακοποιείται μέχρι θανάτου από το σύζυγο ή σύντροφό της. Στην Ισπανία, μια γυναίκα δολοφονείται κάθε 4 μέρες, περίπου 100 το χρόνο. Στη Γαλλία, μια γυναίκα δολοφονείται κάθε 5 μέρες εξαιτίας κακοποίησης στο σπίτι. Από αυτές, το 1 τρίτο μαχαιρώνεται, το 1 τρίτο φωνεύεται με πυροβόλο όπλο, το 20% στραγγαλίζεται και το 10% ξυλοκοπείται μέχρι θανάτου, όπως σκοτώθηκε η γυναίκα στα Γιάννηνα και ο κατάλογος δεν έχει τέλος.
Σοκαριστικό είναι το γεγονός ότι μέσα στην πανδημία αναζητήθηκε 163 εκατομμύρια φορές στο ίντερνετ πώς να χτυπήσω τη γυναίκα μου χωρίς να το καταλάβει κανείς. Στην Ισπανία, τα τηλεφωνήματα για βοήθεια αυξήθηκαν κατά 12,4% τις 2 πρώτες εβδομάδες του Μαρτίου συγκριτικά με το αντίστοιχο 15ήμερο του 2019. Έκτοτε έχουν σημειωθεί 11 γυναικοκτονίες και οι κλήσεις στη γραμμή βοήθειας έχουν εκτιναχθεί σημειώνοντας αύξηση 270%. Το Φεβρουάριο του 2020, οι καταγγελίες τριπλασιάστηκαν στη Χουμπέι της Κίνας, επίκεντρο της επιδημίας, που στη συνέχεια εξελίχθηκε σε πανδημία. Στην Αργεντινή, μέσα στις πρώτες 10 μέρες της καραντίνας, καταγράφηκαν 12 γυναικοκτονίες και 8 απόπειρες, ενώ μειώθηκαν κατά 70% οι τηλεφωνικές καταγγελίες για έμφυλη βία. Στη Βρετανία, οι κλήσεις προς την Εθνική Γραμμή Βοήθειας αυξήθηκαν κατά 65% μέσα σε ένα και μόνο Σαββατοκύριακο.
Ακολουθεί ο κατάλογος με τις 10 πιο επικίνδυνες χώρες βάσει της έρευνας που διεξάχθη από τις 26 Μαρτίου έως τις 4 Μαΐου του 2021. Πρώτη, Ινδία. Βρίσκεται στην πρώτη θέση του καταλόγου με τα επίπεδα βίας εναντίον των γυναικών να παραμένουν ιδιαίτερα υψηλά. Η Ινδία βρέθηκε στην πρώτη θέση σε 3 θέματα: τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες από τη σεξουαλική βία και τις παρενοχλήσεις, από τις παραδοσιακές και πολιτιστικές πρακτικές και από το τράφικινγκ. Δεύτερο, Αφγανιστάν. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στη χώρα, σχεδόν 17 χρόνια μετά την τελευταία ανατροπή των Ταλιμπάν. Θεωρείται η πιο επικίνδυνη χώρα παγκοσμίως για τις γυναίκες σε 3 τομείς: τη μη σεξουαλική βία, την πρόσβαση σε δομές υγείας και την απουσία οικονομικών πόρων. Τρίτη, Συρία. Έπειτα από 7 χρόνια πολέμου, η Συρία κρίθηκε η δεύτερη πιο επικίνδυνη χώρα για τις γυναίκες σε θέματα πρόσβαση σε δομές υγείας και τη μη σεξουαλική βία, στην οποία περιλαμβάνεται η ενδοοικογενειακή βία αλλά και η βία εξαιτίας των συγκρούσεων. Μαζί με τις ΗΠΑ, βρίσκεται στην τρίτη θέση των πιο επικίνδυνων χώρων παγκοσμίως σε ό,τι αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση των γυναικών. Τέταρτη, Σομαλία. Η χώρα που σπαράσεται από συγκρούσεις από το 1991 κατατάχθηκε στην τρίτη θέση των πιο επικίνδυνων χωρών για τις γυναίκες σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε δομές υγείας και επειδή τις εκθέτησε επικίνδυνες παραδοσιακές και πολιτιστικές πρακτικές. Πέμπτη, Σαουδική Αραβία. Το Συντηρητικό Βασίλειο κατατάχθηκε στη δεύτερη θέση των πιο επικίνδυνων χωρών για τις γυναίκες εξαιτίας της ελλιπούσης πρόσβασης σε οικονομικούς πόρους και στη διακρίση εις βάρος τους, ενώ στη πέμπτη θέση για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν από τις παραδοσιακές πρακτικές. Έκτο, Πακιστάν. Η τέταρτη πιο επικίνδυνη χώρα για τις γυναίκες σε ό,τι αφορά τις διακρίσεις και τις επικίνδυνες παραδοσιακές πρακτικές, όπως είναι τα εγκλήματα τιμής. Το Πακιστάν βρέθηκε στην πέμπτη θέση της κατάταξης για τη μη σεξουαλική βία, περιλαμβανόμενης της ενδοοικογενειακής βίας. Έβδομη, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ο ΙΕ έχει προειδοποιήσει ότι εκατομμύρια άνθρωποι στη χώρα είναι αντιμέτωποι με εφιαλτικές συνθήκες διαβίωσης εξαιτίας των συγκρούσεων που διαρκούν χρόνια. Οι γυναίκες είναι επίσης αντιμέτωπες με σεξουαλική βία. Όγδοη, Ιεμένη. Ελλιπής πρόσβαση σε δομές υγείας και οικονομικούς πόρους. κίνδυνο από παραδοσιακές πρακτικές και μη σεξουαλική βία για τις γυναίκες. Παράλληλα, οι Εμένοι είναι αντιμέτωποι με τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Ένατη, Νιγηρία. Ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν κατηγορήσει το στρατό της χώρας για βασανιστήρια, βιασμούς και φόνους αμάχων στη διάρκεια των 9 χρώνων που διαρκεί η μάχη κατά της Μπόκο Χαράμ. Η Νιγηρία είναι η τέταρτη πιο επικίνδυνη χώρα για τις γυναίκες, σε ό,τι αφορά το τράφικινγκ μαζί με τη Ρωσία. Δέκατες, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η μοναδική χώρα της Δύσης που περιλαμβάνεται στις 10 πρώτες θέσεις της κατάταξης. Βρίσκεται στην τρίτη θέση μαζί με τη Συρία σε ό,τι αφορά τη σεξουαλική βία που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, περιλαμβανόμενο των βιασμών, της σεξουαλικής παρενόχλησης, του εξαναγκασμού σε σεξ και της απουσίας απονομής δικαιοσύνης σε περιπτώσεις βιασμών.
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Τον Μάιο 2011 υπεγράφει στην Κωνσταντινούπολη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, αποτελώντας το πρώτο διεθνές δεσμευτικό νομικό πλαίσιο για την πρόληψη της βίας, την προστασία των θυμάτων και την τιμωρία των δραστών. Παράλληλα, περιορίζει τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα νομοθετικά πλαίσια και στις πολιτικές των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Αρνητικό είναι το γεγονός ότι τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης διαχειρίζονται το θέμα με επικοινωνιακούς όρους. Είδατε όλο αυτό το διάστημα που προβάλλεται το δραματικό γεγονός της γυναικοκτονίας να διενεργείται σοβαρή συζήτηση σχετικά με την πρόληψη του φαινομένου. Αντίθετα, από τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης αναδεικνύεται η προκλητική συμπεριφορά και το προκλητικό ντύσιμο του θύματος. Επαναλαμβάνεται δίθεν αθώα, γιατί δεν έφευγε πριν γίνει το κακό. Και αποφεύγεται συστηματικά η χρήση του όρου γυναικοκτονία. Υπάρχουν δομές, κρατικές και δημόσιες, στις οποίες οι γυναίκες, θύματα βίας, μπορούν να απευθυνθούν. Σπάνια είναι η αναφορά στις δομές αυτές. Σπανιότατη η αναφορά στους μηχανισμούς πρόληψης. Καμία συζήτηση για το πώς το υπερδεκαετές κανονιστικό νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας έχει εφαρμοστεί και τι αποτελέσματα έχουν παραχθεί. Καμία συσχέτιση με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας και με τις δυνατότητες που προβλέπει ο μηχανισμός επιτήρησης της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη της έμφυλης βίας.
Άγρια εγκλήματα που έγιναν από το πάθος και από τη ζήλια. Είναι πρωτοφανές έγκλημα πάθους που δεν το χωρά ο ανθρώπινος νου.
Η ένταση ήταν ένα συχνό φαινόμενο στο σπίτι του Ζεβέντιου.
Η πανδημία δεν κάπηκε σε λέξη κούρε, δεν πάρει μία. Δεν είναι απλά ένα θάνατο ή μια δολοφονία. Μην τρέπεσαι, μην τρέμεις, πες το. Γυναικοκτονία είναι γυναικοκτονία. Γυναικοκτονία, πες το, γυναικοκτονία. Γυναικοκτονία είναι γυναικοκτονία. Γυναικοκτονία, πες το, γυναικοκτονία.
Ο σύζυγος σκότωσε την γυναίκα του.
Γιατί δεν δέχτηκε το πρωτισμό.
Δεν είναι ότι δεν του χόρτενε την πείνα. Δεν είναι ότι του ταύριξε στην καραντίνα. Δεν είναι η άτυχη στιγμή ενός λάθους. Δεν είναι έγκλημα, δεν είναι συμπάθους.
Το παλικάρι δεν μας έχει πειράξει εμάς.
Είναι η λέξη που σου φέρνει αμηχανία. Γιατί εκφράζει την εξής διαφωνία.
Δεν είμαι κτήμα του πατέρα Φέντη. Ούτε του αδερφού η σύζυγου Λεβέντη.
Γυναικοκτονία είναι γυναικοκτονία. Γυναικοκτονία, πες το, γυναικοκτονία. Γυναικοκτονία είναι γυναικοκτονία. Γυναικοκτονία,
πες το γυναικοκτονία.
Στέρισε τη ζωή της σύζυγου του, την οποία αγαπούσε πάρα πολύ.
Προφανώς και διαταράχθηκε σημαντικά.
Ήρεμη συζυγική ζωή από λόγους που αφορούσαν την ίδια.
Ρωτάς η κοινωνία αν είναι γλώσσα. Η κότα έκανε τα αυγό, ή τα αυγό τη γλώσσα. Τη γλώσσα που γεννάει λεξούλες που συμφέρουν. Και σαν ξαγέννητες φέρετες αυτές που υποφέρουν.
Ακόμη έχουμε την τιμή και τη χαρά να βρίσκεται μαζί μας στο στούντιο ο εκπρόσωπος τύπου της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης της Στερεάς Ελλάδας, κ. Κουτουλογιάννη Σταύρος. Και θα θέλαμε να του υποβάλουμε μερικές ερωτήσεις. Ποιος είναι ο προβλεπόμενος από την πολιτεία χειρισμός όσον αφορά τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος γυναικών? Ποιες διαδικασίες ακολουθούνται από το σώμα?
Καταρχάς, παιδιά, να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή πρόσκληση. Ως ελληνική αστυνομία θεωρώ ότι έχουμε όχι μόνο τη χαρά αλλά και την υποχρέωση να ενημερώνουμε το κοινωνικό σύνολο, τους συμπολίτες μας, για τόσο σημαντικά κοινωνικά ζητήματα όπως είναι το σημερινό. Και επειδή βλέπω ότι έχετε κάνει μια πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια, οφείλουμε να σας συγχαρούμε, να συγχαρούμε τις καθηγήτριες και την πολύ καλή δουλειά που κάνουν στο σχολικό συγκρότημά σας. Και επειδή και εγώ έχω παιδιά περίπου στην ηλικία σας και ίσως και λίγο παραπάνω, βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη πρόοδο, μεγάλη εξέλιξη σε θέματα ευαισθητοποίησης για ένα τόσο σημαντικό κοινωνικό ζήτημα όπως είναι η ενδοοικογενειακή βία αλλά και η γυναικοκτονία. Ξέρετε ότι ο ρόλος της αστυνομίας είναι πολύ, πολύ σημαντικός, κυρίως όσον αφορά την πρόληψη. Σήμερα, Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, οφείλουμε βέβαια να πούμε χρόνια πολλά σε όλες σήμερα τις γυναίκες, τις οποίες οφείλουμε να σεβόμαστε, να εκτιμάμε και μην ξεχνάμε, όπως υπόθηκε και πριν, ότι η γυναίκα είναι η μητέρα μας, είναι η γιαγιά μας, είναι η κόρη μας, είναι η αδελφή μας, η σύζυγός μας, η συνάδελφός μας. Έτσι, όλοι έχουμε μια γυναίκα, είτε στο οικογενειακό μας περιβάλλον, είτε στο κοινωνικό μας περίγυρο. Και στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας, όπως έχετε δει και εσείς, υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες. Ένα πολύ σημαντικό ποσοστό ανήκει σε γυναίκες, οι οποίες με τον ίδιο τρόπο, με τις πανελλήνιες εξετάσεις, μπορούν και εισάγονται στις αστυνομικές σχολές. Και όπως εκείνες και οι άνδρες συνάδελφοι, όλοι μαζί δίνουμε έναν καθημερινό και επίμονο αγώνα για την προστασία του κοινωνικού συνόλου. Η ερώτησή σας είναι πολύ σημαντική. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι το Σύνταγμα ως θεμελιώδης νόμος του κράτους επιβάλλει τη λήψη μέτρων για την προστασία της οικογένειας και την απαγόρευση της βίας κατά το μελών της. Εγώ βέβαια ως εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, εκ του θεσμικού μου πάντα ρόλου, θα αναφερθώ στις υπηρεσιακές ενέργειες που εκδηλώνονται από πλευράς ελληνικής αστυνομίας. Η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί ένα πολυδιάστατο και διαχρονικό φαινόμενο με σημαντικές δυστυχώς επιπτώσεις τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Είναι ένα φαινόμενο που, όπως έχετε δει και εσείς μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν έχει σύνορα, δεν έχει κοινωνική θέση, οικονομική κατάσταση, μορφωτικό επίπεδο, φύλο, εθνικότητα ή χώρα. Για να ορίσουμε σε πρώτη φάση τι σημαίνει ενδοοικογενειακή βία, είναι όλες οι πράξεις φυσικής, σεξουαλικής, ψυχολογικής ή οικονομικής βίας, οι οποίες συμβαίνουν εντός της οικογένειας ή της οικογενειακής μονάδας ή μεταξύ πρώην ή νυν συζύγων ή συντρόφων, ή το αυτουργός δηλαδή αυτός που διαπράττει την ενδοοικογενειακή βία, διαμένει ή διέμενε στην ίδια κατοικία με το θύμα είτε όχι. Θα θέλαμε να πούμε ότι, όπως ανέφερε και ο κύριος Δήμαρχος πριν, υπάρχει ο νόμος 3500, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων το 2006. Είναι ουσιαστικά το πρώτο ελληνικό νομοθέτημα το οποίο αναφέρεται αυτοτελώς στο φαινόμενο που συζητάμε σήμερα, της ενδοοικογενειακής βίας. Με το συγκεκριμένο λοιπόν νόμο ποινικοποιήθηκε η ενδοοικογενειακή βία και υπήρξε η πρόβλεψη νέων θεσμών, όπως αναφέρθηκε έτσι και προηγουμένως, η ποινική διαμεσολάβηση, η αρρωγή και η στήριξη των θυμάτων. Βασική ρύθμιση, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, του νόμου συνιστά η αυτεπάγγελτη δίωξη των αξιόπινων πράξεών του. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πρακτικά πως αρκεί και μόνο η απλή αναφορά, η απλή καταγγελία, η είδηση σχετικά με τη διάπραξη αξιόπινης πράξης του εν λόγου νόμου από τον παθόντα ή από κάποιο τρίτο πρόσωπο, έτσι ώστε να επιληφθεί η αστυνομία. Τώρα, οι υποθέσεις αυτές διαχειρίζονται είτε σε επιτελικό επίπεδο, είτε σε επιχειρησιακό. Όσον αφορά το επιτελικό, υπάρχουν τόσο στο αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας, όσο και σε 14 αντίστοιχα γραφεία που λειτουργούν στις έδρες των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων της χώρας, αλλά και των 57 γραφείων που υπάρχουν στις διευθύνσεις αστυνομίας της χώρας, τα οποία ουσιαστικά χειρίζονται σε επιτελικό, όπως είπαμε πριν, επίπεδο, θέματα ενδοοικογενειακής βίας. Τώρα, σε επιχειρησιακό χειρισμό, τα συγκεκριμένα περιστατικά τα διαχειρίζονται τα κατατόπους αστυνομικά τμήματα και οι αστυνομικοί σταθμοί. Για τις υποθέσεις τώρα ενδοοικογενειακής βίας, η συλλογή του προανακριτικού υλικού, η παραπομπή του δράστη στη δικαιοσύνη, καθώς και όλες οι ενέργειες που ορίζονται από τον κώδικα της ποινικής δικονομίας, διενεργούνται από τον αξιωματικό υπηρεσίας των αστυνομικών αυτών τμήματων. Επιπρόσθετα, το αστυνομικό προσωπικό εκδηλώνει μία σειρά υπηρεσιακών ενεργειών, ενημερώνοντας τα θύματα για τη διαδικασία και τις δομές αρρωγής, ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αν απαιτείται αυτό, και φυσικά επικοινωνεί με τον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό για τη λήψη ειδικότερων εντολών αναφορικά με τη διαχείριση του κάθε περιστατικού. Γιατί το κάθε περιστατικό μπορεί να είναι διαφορετικό. Όπως υπόθηκε και πριν, υπάρχουν διοικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες που εκδηλώνονται για κάθε περιστατικό, όμως ειδικότερα μέτρα λαμβάνονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε υπόθεσης και τις ανάγκες των εμπλεκομένων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο αστυνομικός που επιλαμβάνεται στο πλαίσιο της προανάκρισης τέτοιων υποθέσεων απαγορεύεται να ανακοινώνει με οποιοδήποτε τρόπο το ονοματεπώνυμο του θύματος και του κατηγορούμενου, τη διεύση κατοικίας τους, καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία είναι δυνατόν να αποκαλύψουν την ταυτότητά τους. Άρα αυτό που εμείς λέμε ως ελληνική αστυνομία είναι τα θύματα να καταγγέλουν πάντα το περιστατικό που συμβαίνει εντός του οικογενειακού ή μη κύκλου τους, έτσι ώστε σε πρώιμο στάδιο να μπορούμε να επιληφθούμε και να προλάβουμε κάποιο χειρότερο έτσι περιστατικό που μπορεί να δημιουργηθεί στο μέλλον. Η ελληνική αστυνομία λοιπόν, εκ του θεσμικού της ρόλου, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε ακόμα και στην περίοδο που βιώνουμε της πανδημίας, που ενδεχομένως κιόλας και λόγω του ότι ο κόσμος μειώθηκαν οι μεταγεννήσεις, έμεινε πιο πολύ στο σπίτι του, ίσως και αυξήθηκαν κατά κάποιο τρόπο τα ποσοστά ενδοοικογενειακής βίας, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι με πρωτοβουλίες κυρίως πολιτικές, αλλά όποτε χρειαστεί και κατασταλτικές, να μπορέσουμε να σταθούμε δίπλα στα θύματα, να οδηγήσουμε τους δράστες στη δικαιοσύνη και να προλάβουμε ένα περιστατικό που μπορεί να οδηγήσει σε κάποια γυναικοκτονία, το οποίο φυσικά το απευχόμαστε.
Ποια μέτρα κατασταλτικά ή προληπτικά έχουν ληφθεί από την πολιτεία με στόχο τη μείωση ή και την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών?
Πολύ σημαντική και αυτή η ερώτηση, και όπως υπόθηκε και πριν, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι κυρίως ως ελληνική αστυνομία να σταθούμε κυρίως στην πρόληψη και μετά, αν χρειαστεί, βεβαίως και στο στάδιο της καταστολής. Θα ήθελα να ενημερώσω και εσάς που κάνετε αυτή την πολύ σημαντική έτσι σήμερα πρωτοβουλία και εργασία, αλλά και όλους τους συμπολίτες μας, ότι ήδη από τον Νοέμβριο του 2019, δηλαδή και πριν ξεκινήσει η περίοδος της πανδημίας, η ελληνική αστυνομία ξεκίνησε μία εκστρατεία ενημέρωσης για το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας με τίτλο «Έχεις φωνή, είμαστε δίπλα σου». Έχουμε κάνει μια καμπάνια, υπάρχουν σποτ που έχουν παίξει και στην τηλεόραση, το οποίο ουσιαστικά δίνουμε αυτό το μήνυμα, ότι σκοπός μας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών, γιατί τα θύματα, όπως είπα και πριν, έχουν φωνή και η ελληνική αστυνομία είναι δίπλα τους για να τα ακούσει και να τα προστατεύσει. Τώρα, πώς προσπαθούμε αυτό να το κάνουμε πράξη? Προσπαθήσαμε και επεκτείναμε, ενδυναμώσαμε τις συνεργασίες μας με φορείς, όπως για παράδειγμα η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας των Φύλων, το ΚΕΘΗ, και το Χαμόγελο Επίσης του Παιδιού, ενώ παράλληλα επικαιροποιήσαμε τις οδηγίες για την αντιμετώπιση του ζητήματος της ενδοοικογενειακής βίας, τόσο προς τους πολίτες, όσο και προς τους φορείς. Παράλληλα, βέβαια, να τονίσω για ακόμη μια φορά ότι από τον Νοέμβριο του 2019 ιδρύθηκαν σε όλη τη χώρα 73 νέες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, τόσο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά όπως προείπα και σε όλες τις έδρες των γενικών περιφερειακών αστυνομικών διευθύνσεων, αλλά και διευθύνσεων αστυνομίας της χώρας. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες, θα πρέπει να ξέρετε ότι στελεχώνονται από εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό, ενώ σκοπός της ίδρυσής τους είναι η προστασία και η υποστήριξη των θυμάτων, η καλύτερη διαχείριση των καταγγελιών, ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, καθώς και η συστηματική παρακολούθηση των υποθέσεων. Προσπαθούμε δηλαδή να είμαστε όσο γίνεται πιο κοντά στα θύματα και σε πολύ μεγάλο βαθμό να μπορούμε να δώσουμε λύση, όπως είπα και πριν, κυρίως σε πρώιμο στάδιο, να προλάβουμε μια κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε ένα χειρότερο μελλοντικό αποτέλεσμα. Θα ήθελα, αν έτσι μπορώ και με την ευκαιρία της ερώτησής σας, να σας ενημερώσω και να πούμε και στους πολίτες τι μπορούν να κάνουν τα θύματα τα οποία δέχονται ενδοοικογενειακή βία. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό, έτσι ώστε να τονιστεί και από την πρώτη στιγμή να μπορέσουν να ενημερώσουν σωστά τις αστυνομικές αρχές ή και κάποια άλλη αρχή που μπορεί να παρέχει στήριξη σε αυτά τα θύματα. Λοιπόν, καταρχάς, όταν κάποιος δέχεται ενδοοικογενειακή βία, μπορεί να καλέσει αμέσως το 100. Εάν δεν μπορεί να μιλήσει, μπορεί να στείλει γραπτό μήνυμα SMS το 100 με την ακριβή διεύθυνση, το όνομα τεπώνυμο και το είδος της επίγουσας ανάγκης. Για παράδειγμα, δέχομαι βία, κινδυνεύει η ζωή μου. Από εκεί και πέρα, μπορούν επίσης να μεταβούν στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα και να καταγγείλουν το περιστατικό, ή αν το θύμα δεν μπορεί το ίδιο να ειδοποιήσει τις αρχές, να ζητήσει από κάποιο άλλο φιλικό, συγγενικό του πρόσωπο, το γιατρό του, το φαρμακοποιό του, έτσι ώστε εκείνο να καταγγείλει το περιστατικό. Είναι ακόμη σημαντικό για οποιονδήποτε γνωρίζει κάποιον ή κάποια που υφίσταται ενδοοικογενειακή βία, να έρθει και να το καταγγείλει. Μπορεί, ας πούμε, κάποιος φίλος, κάποιος συγγενής, κάποιος γείτονας να έχει δει κάποια, έτσι, πρώιμα σημάδια ενδοοικογενειακής βίας, και είναι πολύ χρήσιμο ακόμα και αυτός, αν το θύμα φοβάται, αν το θύμα δεν το έχει καταγγείλει, να το καταγγείλει ο ίδιος και έτσι και πάλι να προλάβουμε μια πολύ πιο δύσκολη μεταγενέστερη κατάσταση. Αυτό που είναι σημαντικό πολύ και γίνεται έτσι μια ιδιαίτερη, είναι ότι το αδίκημα, όπως προείπα και πριν, της ενδοοικογενειακής βίας, είναι ένα αδίκημα που πλέον, βάσει του νόμου που είπαμε πριν, διώκεται αυτεπάγγελτα. Και συνεπώς η ελληνική αστυνομία, από τη στιγμή που θα ενημερωθεί, θα επιληθεί άμεσα. Τέλος, τα θύματα που δέχονται ενδοοικογενειακή βία μπορούν να καλούν και στη γραμμή SOS 15900 της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων για ψυχοκοινωνική στήριξη, νομική, συμβουλευτική ή ακόμα και φιλοξενία σε ξενώνες. Από πλευράς ελληνικής αστυνομίας αυτά ήθελα εμείς έτσι να τονίσουμε σήμερα, και με την ευκαιρία της σημερινής μέρας για ακόμη μια φορά θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια και σε εσάς, όπως είπα πριν, και στους καθηγητές σας και στις οικογένειές σας. Είστε ουσιαστικά το αύριο της ελληνικής κοινωνίας, και όπως είπα και πριν, το κυρίαρχο και ελπιδοφόρο και ονικό σημερινό μήνυμα είναι ότι εάν δρούμε, εάν συμμετέχουμε, εάν επικοινωνούμε τέτοια θέματα και με την δυναμική που το κάνουμε, θεωρώ ότι μπορούμε στο μέλλον να έχουμε σίγουρα καλύτερα αποτελέσματα, να μειώσουμε ή και αν μπορέσουμε να εξαλείψουμε τέτοια περιστατικά. Τέλος, θα ήθελα μέσα την καρδιά μας ως ελληνική αστυνομία για ακόμη μια φορά να ευχαριστήσουμε για την φιλοξενία στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητας, τον Σεβασμιότητα του Μητροπολίτη Θεότητος, κύριο Σημεών, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια έχει στηρίξει αμέριστα τις προσπάθειές μας για την ενημέρωση των συμπολιτών μας, όχι μόνο για τόσο σημαντικά κοινωνικά ζητήματα όπως το σημερινό για την ενδογενειακή βία, αλλά και πρόσφατα που είχαμε διοργανώσει εδώ στο Πνευματικό Κέντρο και την ημερίδα μας ως ελληνική αστυνομία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Ο Σεβάσμιος Ποιμενάρχης μας είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα που αφορούν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως οφείλουμε και όλοι μας ως ελληνική κοινωνία να πάρουμε το ίδιο. Και σε αυτό το πλαίσιο θέλω και πάλι να ευχηθώ σε εσάς να συνεχίσετε αυτές τις πρωτοβουλίες, να συνεχίσετε να εργάζεστε για να βελτιωθούμε ως κοινωνία, ως μέλη αυτής της κοινότητας, και να δώσουμε και ένα μήνυμα και στους συμπολίτες μας, στους ακροατές μας που μας ακούνε σήμερα, ότι μπορούμε όλοι μαζί, αν, όπως είπαμε και πριν, σεβόμαστε και εκτιμάμε τον διπλανό μας, είτε είναι αυτός γυναίκα, είτε είναι αυτός άντρας, είτε είναι αυτός παιδί, είτε ηλικιωμένος, να τους προστατεύουμε, να είμαστε δίπλα τους, να τους συμβολεύουμε, και έτσι και εμείς ως ελληνική αστυνομία θα έχουμε λιγότερο έργο και θα χαιρόμαστε γι' αυτό μετά, για να επιληφθούμε αν χρειαστεί. Και πάλι, παιδιά, συγχαρητήρια, και εκ μέρους και του Γενικού μας Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Στερεάς Ελλάδας, του κυρίου Γιώργου Κανέλου, ευχόμαστε σε όλους καλή Σαρακοστή, με υγεία, ειρήνη και ασφάλεια για όλο τον κόσμο.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Οι απαντήσεις ήταν πολύτιμες.
Να είστε καλά, παιδιά. Thank you.
Βοήθεια, help me. Η χειρονομία για θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Με μια χειρονομία, θύματα κακοποίησης μπορούν να καλέσουν σε βοήθεια με διακριτικό τρόπο. Πρώτον, η παλάμη σηκωμένη, ανοιχτά ενωμένα δάχτυλα. Είναι σαν να λέμε στον απέναντι, θέλω να μιλήσω, θέλω να σου πω. Δεύτερον, φέρνουμε τον αντίχειρα εμπρός. Σημαίνει, φέρνουν το πρόβλημα ενώπιόν σου. Κλείνουμε τα δάχτυλα πάνω στον αντίχειρα, εγκλωβίζοντάς τον. Σημαίνει, είμαι εγκλωβισμένη.
Ο τρόπος να αντιδράσει η κοινωνία μας σε αυτό το τραγικό φαινόμενο είναι απλός. Πρέπει οι άντρες και οι γυναίκες να απομακρύνονται από ακατάλληλες σχέσεις και ο νόμος να ξεχωρίσει τη δολοφονία από τη γυναικοκτονία. Πρέπει οι άντρες και οι γυναίκες να μην φοβούνται να μιλήσουν και να αποστασιοποιηθούν από περιστατικά και ανθρώπους που ασκούν βία και να μην αισθάνονται ντροπή να ζητήσουν βοήθεια από τις αρχές. Πρέπει το φύλο να πάψει και στην πράξη να είναι παράγοντας αδυναμίας και η αγάπη να πάψει να είναι δικαιολογία βίας και φόνου. Πρέπει τα αγόρια και τα κορίτσια να μάθουν να θέτουν όρια και να κινούνται μέσα σε αυτά. Πρέπει το θέλω να απομακρυνθεί από τον μπορώ και η κοινωνία μας να συνεργαστεί για τη διαμόρφωση ενός πιο ασφαλούς κόσμου, διοικούμενου από ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα μπορεί να προσαρμόζεται στις αλλαγές που θα υπαγορεύει το τώρα και όχι το χθες.
Αγαπητοί ακροατές, τα παιδιά του 7ου Γυμνασίου Λαμίας, Άννα Αστρακά,
Ρελία Καρακούση,
Καραβάς Σπύρος,
Δημόπουλος Κωνσταντίνος,
Βήτα Αποστολία,
Αργύρης Βασίλης,
Αργύρης Τέριος.
Σας ευχαριστούμε που βρεθήκατε στη συντροφιά μας και παρακολουθήσατε αυτή τη ραδιοφωνική προσπάθεια του σχολείου μας.
Ευχαριστούμε επίσης τις καθηγήτριές μας, Χρυσούλα Παχή και Προσμήτη Χριστίνα, για την πολύτιμη βοήθειά τους.
Πέφτει νύχτα μες στην πόλη. Έφυγε η εβδομάδα όλη και εσύ στη φυλακή σου κάγκελα και στη ψυχή σου μια κοπέλα κάποιου κόρη το πολύχρωμο αγόρι γύρω φώνει και σοπαίνεις πέθανες και δεν το ξέρει. Τα χέρια είναι για χάδια κι όχι να χτυπούν. Τα στόματα στο αίμα πρέπει να μιλούν. Στο κινητό ξεσπάς, ξεχάσες να αγαπάς. Συνήθισες το τέρας και το προσκυνάς. Περνάω καλά ποστάρεις, όμως ψεύδεσαι. Τι μας κάτι γουστάρεις, γιατί βρέπεσαι. Γυναίκα που πονάει,
γυναίκα που πονάει.
Ανθρώπος που πεινάει,
ανθρώπος που πεινάει.
Η μάνα που βουρκώνει, είναι η μάνα σου. Πονάς, ξεχάσες να αγαπάς. Πονάς και δεν μιλάς. Πονάς.
Στη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή και εδώ, στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού της Μητρόπολης, βρίσκεται κοντά μας η κυρία Αναστασία Φρότζου Χριστίδη, σύμβουλος σχέσεων παιδιού και οικογένειας, BA Ψυχολογίας, και την ευχαριστούμε για την παρουσία της και την παρέμβασή της. Κυρία Φρότζου, έχετε το λόγο.
Με άρπαξε από τα μαλλιά και με πέταξε στον τοίχο. Με πιάσε από το λαιμό, πλησίασε το πρόσωπό του στο δικό μου. Και με φωνή που έβγαινε με δυσκολία από τα σφιγμένα του δόντια μου είπε «Δεν θα έχουμε καλά ξεμπερδέματα. Η επόμενη φορά θα είναι και η τελευταία σου». Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά και ακανόνιστα. Μεταβίας μπορούσα να ανασάνω. Πονούσε το κορμί μου από τα χτυπήματα. Πονούσε η ψυχή μου από τη θλίψη και τον τρόμο. Πονούσε το μυαλό μου, ψάχνοντας να βρει τα λάθη μου. Αλλά ναι, έφταιγα. Σίγουρα έφταιγα κάπου. Αν ήμουν πιο προσεκτική, δεν θα τον εξαγριώνα. Ίσως έπρεπε το φαγητό να είναι στο τραπέζι πριν καθίσει ο ίδιος. Ίσως η καινούργια μου φούστα που πήρα με τα λεφτά της μάνας μου δεν θα έπρεπε να έχει τόσο χτυπητό χρώμα. Αλλά ίσως και εκείνος, ο παλιός συμμαθητής που με χαιρέτησε από μακριά, δεν θα έπρεπε να κάνω ότι τον είδα. Θα προσέχω πιο πολύ από εδώ και πέρα. Κάπως έτσι φτάνουν οι αφηγήσεις των κακοποιημένων, ενδυνάμει δολοφονημένων γυναικών στο γραφείο του ειδικού, με μικρές παραλλαγές και πολλά κοινά σημεία. Η βία εναντίον των γυναικών αποτελεί μια σοβαρότατη, χρόνια και σύνθετη κοινωνική παθογένεια που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα των θυμάτων και τις ατομικές τους ελευθερίες, πολλές φορές με οδυνηρές συνέπειες. Ασκείται σε βάρος των γυναικών επειδή και μόνο είναι γυναίκες, επειδή θεωρούνται ευάλωτες και συχνά φρίσκονται σε σχέση εξάρτησης με το θήτη. Η πιο δραματική συνέπεια, χαρακτηριστική των περιστατικών που είδαν το φως της δημοσιότητας τους τελευταίους μήνες και συγκλώνησαν το κοινό αίσθημα, είναι η αφαίρεση τελικά της ανθρώπινης ζωής, ευρέως αποκαλούμενη και ως γυναικοκτονία, και μάλιστα αφού είχε προηγηθεί βασανισμός. Παλαιότερα τέτοια φαινόμενα σπάνια καταγγέλλονταν. Άλλοτε θεωρούνταν αυτονόητες ή φυσιολογικές συμπεριφορές, άλλοτε εκφράσεις πυγμής και ανδρισμού. Άλλοτε γίνονταν ανεκτά, αποσιωπούνταν ή συγκαλύπτονταν στο όνομα της οικογενειακής συνοχής ή ξεπλένονταν ως εγκλήματα τιμής. Τα τελευταία ωστόσο χρόνια η βία κατά των γυναικών αντιμετωπίζεται με γενναία στάση που ενθαρρύνει την αποκάλυψη και καταγγελία τέτοιων συμβάντων, στέλνοντας έτσι το μήνυμα για μηδενική ανοχή. Η αιτιολογία τέτοιων φαινομένων είναι πολυπαραγωγική. Το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας είναι μια κακή πρίκα από τις προηγούμενες γενιές, την οποία συντηρούμε πολύ καλά και κινδυνεύουμε να την κληροδοτήσουμε και στις επόμενες γενιές. Δυστυχώς κάθε γενιά επιβεβαιώνει πως η κοινωνία προετοιμάζει το έγκλημα και ο εγκληματίας το διαπράττει. Χαρακτηριστικά της δικής μας εποχής λοιπόν φαίνεται να λειτουργούν επιβαρυντικά, να συντηρούν την κακή κληρονομιά και να παρατείνουν την παθογένεια. Η οικονομική κρίση από τη μια, η υγειονομική κρίση των δύο τελευταίων ετών από την άλλη, στη διαχείριση της οποίας δεν συμπεριλήφθηκε καθόλου η προάσπιση της ψυχικής υγείας, αλλά και η κρίση στις ανθρώπινες σχέσεις, όπου η οθόνη έχει αντικαταστήσει τη φυσική επαφή με τον συνάνθρωπο, έχουν διαταράξει τη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Υπάρχει μια αιτιώδη σχέση ανάμεσα στη βία που προβάλλεται στην τηλεόραση και στο ίντερνετ και τη συμπεριφορά που εκδηλώνει ο άνθρωπος στην καθημερινότητά του. Η συνεχής έκθεσή του σε βία θεάματα απευαισθητοποιούν τη φυσική αποστροφή που θα είχε προς αυτά αν δεν τα παρακολουθούσε και τον εξοικειώνουν με το αποκλίνον, την πρόκληση πόνου στον άλλον, την αδικία, την υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής, το έγκλημα. Και όσο ο άνθρωπος εκτίθεται σε θεάματα με τέτοια μηνύματα, τόσο αυτά ορίζουν το συναίσθημα και τη συμπεριφορά του, άρα και τη ζωή του. Από την άλλη, η προβολή της γυναίκας ως χρηστικό προϊόν, μέσον για την απόκτηση παιδιών, εργατικό δυναμικό ή ως πηγή σαρκικής απόλαυσης, την αποκαθιλώνει από την ισότιμη θέση της δίπλα στον άντρα και προκαλεί την αντιμετώπιση της ως υπάνθρωπο. Η μελέτη και ανάλυση των συμπεριφόρων βίας απέναντι σε γυναίκες έχει αποδείξει πως η συντριπτική πλειοψηφία των θητών ήταν οι ίδιοι θύματα βίας στη δική τους οικογένεια. Παιδιά που έχουν δεχτεί βία από τους γονείς τους, όχι μόνο λεκτική ή σωματική, αλλά ακόμα και με τη μορφή της παραμέλησης, ή έχουν υπάρξει αυτόπτες και αυτοίκοοι μάρτυρες περιστατικών βίας, έχουν πολλαπλάσιες πιθανότητες να εξελιχθούν σε ενήλικες με έντονες ψυχικές διαταραχές και τάση να εκδηλώνουν βίαιες συμπεριφορές είτε απέναντι σε ανθρώπους είτε σε ζώα. Οι ενήλικες αυτοί, αν δεν αναγνωρίσουν και δεν φροντίσουν τα ψυχικά τους τραύματα, θα είναι οι επόμενοι θύτες εγκληματίες. Οι επόμενοι γονείς ή σύντροφοι βασανιστές που έχοντας αποσυνδέσει τα συναισθήματά τους από τις αναμνήσεις της δικής τους κακοποίησης, θα συνεχίσουν το φαύλο κύκλο της κακοποίησης στις κόρες τους και στις συντρόφους τους. Οι θύτες έχουν πάντα επιβαρημένο ψυχικό προφίλ. Μέσω των βίων συμπεριφορών τους, αποσκοπούν στο να ασκήσουν εξουσία στις γυναίκες θύματά τους, να τα κάμψουν, να τα υποτάξουν και να διατηρήσουν υπέρ τους τον έλεγχο και την κυριαρχία στο χώρο που κινούνται και ορίζουν. Στερούνται εν συναίσθησης αυτού του βασικού πυλώνα της συναισθηματικής νοημοσύνης, που αντιπροσωπεύει τη νοημοσύνη της καρδιάς. Με άλλα λόγια, της ικανότητας να μπαίνουν στη θέση του άλλου και να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά του. Δεν υπολογίζουν την αξία της μεταστιγμής, δηλαδή να αναλογίζονται τις συνέπειες των πράξεών τους. Παρουσιάζουν άρση αναστολών και δεν νιώθουν ενοχές. Συνήθως πρόκειται για άτομα με άκαμπτο, ναρκισσιστικό, απόλυτο και κοινικό τρόπο σκέψης και προβληματικό εσωτερικό αξιακό σύστημα. Ακόμα και όταν διαπράξουν το έγκλημα, η αναζήτηση ελαφρυντικών και η προσπάθεια επίρρυψης των ευθυνών στη γυναίκα αποτελούν την κύρια, αλλά τελευταία γραμμή αμήνης μαζινό, απέναντι στην κατακραυγή του κόσμου που θα αποφανθεί. Άχθος Αρούρης. Εκφράζοντας το κοινό περί δικαίου αίσθημα, ο ποιητής θα αναρωτηθεί «Ποια ποινή θα σε λυτρώσει? Ποια ουσία θα βρεθεί να σε ναρκώσει? Ποια ζωή θα σε εξηλώσει? Ποια μάνα θα ντραπεί? Και ποια θα σε σταυρώσει?» Επιβαρημένο ψυχολογικό προφίλ παρουσιάζουν και τα θύματα. Γυναίκες με χαμηλή αυτοεκτίμηση που επιδίδονται σε συνεχείς αυτομομφές. Γυναίκες που αμφισβητούν την αυταξία τους, ενδεχομένως επειδή κανείς δεν τις έμαθε να την αναγνωρίζουν. Και όταν η ψυχολογική χειραγώγηση, οι προσβολές, η βία και οι συνεχείς επιρρύψεις ευθυνών αποτελούν τη ζωφερή τους καθημερινότητα, τότε έρχεται η ενοχικότητα να τους δώσει τη φρούδα ελπίδα πως το κακό θα σταματήσει όταν οι ίδιες θα πάψουν να κάνουν λάθη. Όπου λάθος, ό,τι θα μπορούσε να ενοχλήσει τον σύντροφό τους, τον πατέρα τους, τον αδερφό τους. Γυναίκες που ως κοριτσάκια μεγάλωσαν δίπλα σε κακοποιητικούς πατεράδες έχουν πολλαπλάσιες πιθανότητες να επιλέξουν έναν όμοιο με τον πατέρα σύντροφο, γιατί αυτό, αν και μη υγιές, τους είναι οικείο. Σε αυτόν τον σύντροφο θα ελπίσουν για μια καλύτερη ζωή, για να αποσύρουν όμως στη συνέχεια όλες τις συναισθηματικές τους επενδύσεις σε αυτόν. Η ελπίδα σύντομα θα δώσει τη θέση της στην απελπισία, όταν θα νιώσουν από αυτόν την πρώτη απειλή. Όταν ο άνθρωπος νιώθει ότι απειλείται, έχει δύο επιλογές, την πάλη ή τη φυγή. Αν όμως νιώσει πως δεν έχει ελπίδα, βιώνει σοκ, που του προκαλεί μια κατάσταση γνωστή ως συναισθηματικό πάγωμα ή συναισθηματικό άδειασμα. Η φύση έχει αναπτύξει αυτό τον αυτόματο μηχανισμό του παγώματος ως έσχατη στρατηγική επιβίωσης. Ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση προσπαθεί υποσυνείδητα να γίνει αόρατος μπροστά στην απειλή, όπως ένα θύραμα που θα παγώσει για να κάνει το λιοντάρι που το κυνηγά να πιστέψει πως είναι νεκρό και να το αφήσει έτσι να ζήσει. Το σοκ και το πάγωμα κάποια στιγμή περνάν και έρχεται η συνειδητοποίηση της πραγματικότητας. Τότε που νιώθει κανείς πως δεν μπορεί να αλλάξει το ορού της ζωής του, πως δεν μπορεί να αναστρέψει την κατάσταση. Αυτό ακριβώς βιώνουν οι γυναίκες θύματα στα χέρια του δυνάστη τους και η κραυγή τους θα πρέπει να φέρει την κατακραυγή μας. Η δημιουργία όμορφων ανθρώπων θα πρέπει να είναι το στίχημα της κοινωνίας μας. Γιατί οι όμορφοι άνθρωποι όμορφα φέρονται. Δύσκολο στοίχημα και τραγική ηρωνία να μπαίνει σε καιρό πολέμου. Φαίνεται μάλλον πως στερέψαμε από ανυπόκριτη αγάπη και από καλοσύνη που δεν αποσκοπεί στο ίδιο όφελος. Σαν να χάσαμε τον προορισμό μας και η ψυχή νοσεί και πονάει και μαζί με αυτή πονάνε και άλλες ψυχές. Το ενδότερο είναι όμως διψά για ίαση. Παραλίγη καρδιά θα ήταν ο κόσμος άλλος, λέει ο Ηλίτης. Σήμερα τα χτυπήματα ήταν πιο δυνατά και πιο κέρια, αλλά δεν πονάω πια. Νιώθω ελεύθερη. Μόνο για αυτή την εκοφαντική κραυγή της μάνας μου θα γυρίζα πίσω. Για όλες τις μάνες του κόσμου, για όλα τα κοριτσάκια που μεγαλώνουν στις αγκαλιές τους, μακάρι να είμαι εγώ η τελευταία που έφυγε και πήρε μαζί της όλο το θυμό του κόσμου τούτου. Thank you.
Κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, η καθηγήτριά μας, κυρία Χρυσούλα Παχή, θα μας παρουσιάσει ένα επίκαιρο τραγούδι ποίημα. Ας την ακούσουμε.
Πριν σας απαγγείλω το μελοποιημένο ποίημα, θα σας πω δύο λόγια πάνω σε αυτό. Ποια πραγματικότητα? Reality στην αγγλική γλώσσα σημαίνει πραγματικότητα. Reality στην γλώσσα των media σημαίνει ακριβώς το αντίθετο, μη πραγματικότητα. Ή αν θέλετε, εικονική πραγματικότητα. Δεκάδες κάμερες, προβολή, συνεργεία, σκηνικά, τα πάντα τέλεια σκηνοθετημένα, όλα υπό έλεγχο. Διάσημοι ή ανώνυμοι τυχοδιώκτες αγωνίζονται σε μια εκπολιτισμένη ρωμαϊκή αρένα. Φανατικοί θεατές παρακολουθούν εκστασιασμένοι όχι από τις κερκίδες του Κολοσσέου, αλλά από τον καναπέ του σπιτιού τους, πίνοντας την πύρα τους και αλλάζοντας υπέρ των αγαπημένων τους μονομάχων. Και ο νικητής ίσως δεν χρήζεται από σκλάβος Ρωμαίος πολίτης, αλλά βάζει στη τσέπη κάμποσες χιλιάδες ευρώ. Εκπολιτισμός. Την ίδια ώρα, στο διπλανό διαμέρισμα κελί, κάποιος ανώνυμος φωνιάς ξυλοκοπά μέχρι θανάτου την επίσης ανώνυμη γυναίκα του. Όμως οι φωνές της καλύπτονται από τις φωνές των μονομάχων στην τηλεόραση. Ποιος νοιάζεται? Βλέπετε, η επινόηση των πολυκατοικιών δημιούργησε μαζάνθρωπους στριμωγμένους σε κελιά που δεν γνωρίζουν καν τους γείτονές τους. Πίσω στο reality κάποιος είναι υποψήφιος για αποχώρηση. Ο παντοδύναμος Κέσαρας παρουσιαστής θα αποφασίσει για την τύχη του με τον αντίχειρά του. Πώς είπατε, δεν έχει αίμα ούτε πτώματα στην αρένα? Μα είπαμε, εκπολιτισμός. Δεν είμαστε βάρβαροι εμείς. Αλλάξτε απλά κανάλι. Δείτε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πώς είπατε πάλι, πολύ βία, πολύ αίμα, πολύ νεκροί. Ούτε αυτό σας αρέσει? Αλλάξτε απλά κανάλι. Ένας παράφρον σκότωσε μια οικογένεια με μωρά παιδάκια γιατί δεν του πλήρωναν το ενίκιο. Πάλι δεν είστε ευχαριστημένοι? Το βρίσκετε πολύ light? Αποφασίστε επιτέλους σε ποια reality θέλετε να ζείτε. Δεν μπορείτε? Μην ανησυχείτε, για όλα υπάρχει λύση. Αλλάξτε και πάλι κανάλι. Ωραία, ένα πρωινάδικο. Χαλαρώστε στον καναπέ σας, ρουφήξτε μια γουλιά καπουτσίνο, ανάψτε το εικονικό τσιγάρο σας και αφαιθείτε στη βαθιστόχαστη ανάλυση των κοινωνικών, γαστρονομικών, αστρολογικών, καλοπιστικών και όλων γενικά των προβλημάτων της σύγχρονης κοινωνίας από σοφούς πανελίστες. Μην ανησυχείτε καθόλου. Η αποχάβνωσή σας είναι εγγυημένη. Στο διπλανό κελί. Οι φωνές στο διπλανό ημιυπόγειο, σε κελί όπως αυτό που χρόνια μένω, αντρικές βρισιές, κραυγές, ζευγάρι ξένο, τις ακούει και ο παππούς από το ισόγειο. Τείχος χάρτινος, η μάχη συνεχίζει. Τι με νοιάζει, λέω, στο νου μας μη το βάζω και την ένταση στο τέρμα ανεβάζω. Το reality επιβίωσης αρχίζει. Έξω φέγγει μπλε ένα φως και μια σιρήνα. Κρυφοκοίταγμα προς τη μεριά του δρόμου. Ποδοβολητά στην άκρη του διαδρόμου. Ας κοιτάξω από το φεγγίτι στην κουζίνα. Άντρες με στολές στη σκάλα κατεβαίνουν. Μα εμένα ναι, τι λόγος να μου πέφτει. Μόν λέω, κοίτα πως ο άνθρωπος ξεπέφτει. Το reality αρχινάει, ξανανεβαίνουν. Από τον καφενέ γυρνώντας ένα βράδυ, στην κολόνα της ΔΕΗ, ένα αγγελτήριο. Όνομα άγνωστης γυναίκας, τι μυστήριο, μόνο 20 χρονών, πάει στο σκοτάδι. Μόλις τέλειωσε το βραδινό δελτίο, για τη βία ένα σποτάκι προσπερνάει. Το reality σε λίγο ξεκινάει, έχει φτάσει πια σε κρίσιμο σημείο. Σήμερα έφυγε η παίχτρια αγαπημένη, αποχώρησε νωρίς και είναι χαμένη. Σήμερα έφυγε η παίχτρια αγαπημένη, μόνον 20 χρονών και είναι χαμένη.